Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me krye titujt. Emigrimi shënon rënje në Kosovë. Rritet numri i rasteve të ngacmimeve dhe fyerjeve mes të rinjëve në Maqedoninë e Veriut. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në rubrikën Fokus të Radios Evropa e Lirë, këtë javë sjellim një material të zgjeruar rreth çështjes së emigrimit të qytetarëve të Kosovës, shkaqet që çojnë në marrje në këtë vendimi dhe trendet e kësaj dukurie përgjatë viteve. Për këtë temë flasim përfaqësues të institucioneve të Kosovës, analistë të kësaj fushe dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Ollësit na sjell Luljeta Krasniqi.
Migrimi i qytetarëve të Kosovës në vende të ndryshme, kryesisht ato evropiane, pavarësisht percepcionit se e ka shënuar rritje si pas të dhënave zyrtare ka shënuar rënje. Si pas një raporti të publikuar ditë më parë nga Ministria e Punve të Brendshme në qeverinë e Kosovës, thuhet se për periudhën 2013-2017, mesatarisht në vit kanë emigruar deri në 35.000 qytetarë të Kosovës. Për gjatë viteve 2013-2017 nga Kosova, si pas këtyre të dhënave të cilat kanë si burim Agjencinë e Statistikave të Kosovës, kanë emigruar mbi 170.000 qytetarë. Në këto të dhëna është përfshirë emigrimi rregullt dhe i paregullt. Trendi i emigrimit në Republikën e Kosovës, thuhet në këtë raport, ka pasur një rritje të vazhdueshme deri në vitin 2016. Përderisa pas vitit 2016, emigrimi thuhet se ka shënuar rënje të konsiderueshme. Numri më i madh i qytetarëve të cilët kanë migruar nga vendi gjatë kësaj periudhe ishte viti 2015, kur nga Kosova emigruan mbi 75.000 qytetarë, shumica prej tyre në formë të parregullt. Derisa në vitin 2017, emigrimi ka shënuar rënje dhe atë në rreth 12.000 qytetarë. Qytetarët e Kosovës, sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, migruan në vendet e Bashkimit Evropian, po ashtu një numër i kosovarëve kishte emigruar edhe në vende të tjera, kryesisht në SBA, Kanada dhe vende tjera. Sa u përket të dhënave për vitin 2018, ato nuk janë finalizuar ende nga autoritetet e Kosovës, por sipas disa të dhënave që janë dhënë Radios Evropa e Lirë nga zyrtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme, tregohet se trendi i emigrimit ka shënuar rënje edhe gjatë vitit 2018. Sefedin Kuqi, udhëheqës i divizionit për planifikim dhe statistika në Ministrinë e Punëve të Brendshme, thot për Radio Evropa e Lirë se të dhënat për numrin total të emigrantëve të Kosovës për vitin 2018 nuk dihet, por që se janë rreth 3500 qytetarë të cilët kanë kërkuar azil në vendet e BE-s për gjatë vitit 2018.
Në aspektin e migrimit në përgjithësi, trendet gjatë këtyre viteve në Kosovë përpuri se kanë qenë trende pozitive sa i përket migrimit të parregull. Nëse e shqyqojmë aspektin azil kërkuzve në shtetet e BE-s, atëherë mund të themi që viti 2018 ka qenë në pikën më të ullë të azil kërkuzve kosovar në shtetet e BE-s. Në vitin 2015, shifrat ose aplikacionet ose kërkesat të azil kanë fillu të binë në shtetet e BE-s. Kështu që nga gjatë të 7.000 sa kanë qenë në vitin 2015, në vitin 2018 kanë rënë në 3.515.
Ky trend i rënjes së emigrimit të parregullt, shton Kuqi, do të ketë ndikim pozitiv edhe në liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, të cilët janë të vetmit nga vendet e Ballkanit Perëndimor që nuk mund të udhtojnë në zonën Schengen pa viza. Përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, emigrimin e qytetarëve të Kosovës për në vende të ndryshme të botës e konsiderojnë si mjaft shqetësues. Bezhet Shala, drejtor ekzekutiv në Këshillin për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se emigrimi i qytetarëve të Kosovës në vendet e botës është luftë për ekzistencë.
Emigrimi i qytetarëve të Kosovës po ndodhet për fakti që ka mungesë kronike të vendit të punës, të rinjt ndonë se përfundojnë të shkolla, fakultete, apo nuk më të gjeni vend punës dhe një mungesë të perspektivës, atëherë ata janë detyruar të shkojnë dhe ta bëjnë një punë e cila nuk është në përputhje me kualifikimet që kanë.
Në anën tjetër, Avni Mazreku, profesor i së drejtës evropiane, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se numri i qytetarëve të cilët po e lëshojnë vendin është shqetësues, dhe se edhe përkundër kësaj, si thot Mazareku, institucionet e Kosovës po e neglizhojnë këtë dukuri.
Kosovën mendoj që është duke u konsumuar me disa tema të tjera, të cilat tema në fakt janë duke i marginalizuar këto tema të rolet që kanë me zhvillimin e vendit, me zhvillimin ekonomik të vendit. Të dhe shqetësuesi kisha thonë, se so pak publicitet dhe so pak seks medial, publik dhe institucional jepet këtij fenomeni në Kosovë, që fshatrat të tërë në fakt pa që janë boshatisur, ajo vrejet edhe në numrin e ndërve në fakt dhe zhvillimin sa që truhen si në nivelin fillor, atë të mesëm, por edhe universitar.
Në raportin e Ministrisë së Punëve të Brendshme, ishte theksuar se emigrimi i lartë do të ndikoj edhe në strukturën e popullsisë në vitet vijuese, pasi që vlerësohet se pjesa dërmuese e emigrimit kishte përfshirë grup moshat e reja, kryesisht 25 deri në 44 vite. Shqetësuese, sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbetet emigrimi qytetarëve me nivel të lartë të edukimit. Emigrimi po ndodh për shkak të mundësive më të mira për të bërë karrierë dhe kushteve socio-ekonomike në vendet e destinacionit, siç është evidente, mjekët po emigrojnë në Gjermani. Bazuar në këtë, Kosova gradualisht po ballafaqohet me fenomenin e ikjes së trurit ose me humbjen e kuadrove, thuhet në raportin e ministrisë. Popullata me origjinë nga Kosova që jeton jashtë vendit në vitin 2017 është llogaritur të jetë mbi 800.000 qytetar, që është ekuivalente me 46.36% e popullatës që jeton në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, për të informuar me më të rejat në Kosovë rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, po vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale. Kalojmë tani në çështje të shëndetësisë, sëmundja e tuberkulozit në Kosovë, por edhe në nivel global mbetet sëmundje infektuese mjaft shqetësuese. Kështu thon zyrtar shëndetësor, sipas të cilëve vetëm në Kosovë me sëmundjen gjithse gjatë një viti infektohen rreth 100.000 persona. Holsetja sjell Ariana Kazapolli.
Sëmundje infektive apo ngjitse në Kosovë në vazhdimsi kanë qenë problem si për popullatën ashtu edhe për sistemin shëndetësor që është ballafaquar me to. Ndër shumë sëmundje infektive, tuberkulozi mbetet një prej sëmundjeve që vazhdon të luftohet. Ndonse është arritur që të ulet numri të infektuarve me këtë sëmundje në Kosovë, shifra aktuale që flet për 701 persona të prekur me tuberkuloz konsiderohet mjaft e lartë. Majlinda Gjocaj, pulmologe, njëherë është koordinatore e programit kombëtar të tuberkulozit në Ministrinë e Shëndetësisë, tha se tuberkulozi mbetet ende në aspektin global një nga sëmundjet infektive më të rrezikshme.
Organizata Botërore e Shëndetësisë si çdo vit gjithmonë e ka në fokus edhe tuberkulozin, edhe një nga arsyet që këtë vit mote e OBSH-s për tuberkulozin është koha fund tuberkulozit, tregon qartë që